Radyosudur.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin il dönümündə azərbaycanlılar nədən danışır?
Rusiya bu dəqiqə agoniya içərisində olan böyük bir deməli, brontozavrdır ya ixtiyozavrdır. Yəni, onun hər bir hərəkəti təhlükəlidir. Ona görə biz gələk özümüzü toparlı aparaq. O ki, qaldı Ermənistana, Ermənistan Rusiyanın hissəsidir. Ermənistan Türkiyəyə ümid edirdi ki, sərhədləri Türkiyədən açacaqdır. Türkiyədə sərhədləri açmır. Ona görə Ermənistanın vəziyyəti çox acınacaqlıdır.
Qərb harada onun marağı var, orada dəstək göstərir. Yoxsa belə heç bir dəstək ola bilməz. Rusiya ilə biz çalışıb normal münasibətlər qurmalıyıq hər halda.
Gürcülər son bir ildə regionda liderliyi uğrunda mübarizənin başlandığını deyir.
Gürcüstan region liderliyinə iddialıdır. Müharibədən sonraki ilk aylarda Gürcüstan durğunluq dövründə olanda regionda liderliyi uğrunda sərt müharibə başladı.
Ekspertin fikrincə, regional siyasətdə nə Ermənistan, nə də Azərbaycan liderlik əldə edib. Səbəb iki ölkə arasında mövcud Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi olub. Konfliktoloq Paata Zakareşvili hesab edir ki, Avqust müharibəsi hər iki Zaqafqaziya ölkəsini oyadıb. Ermənilər hesab edir ki, Rusiya-Gürcüstan müharibəsi Azərbaycana dərs oldu.
Birincisi və ən vacib olanı qüvvələrin bəlli birləşməsi və Rusiyanın regiona təsiridir. Hansı ki, daha çox Gürcüstanın strateji səhvinin nəticəsidir. İkincisi, daha konkret nəticə Gürcüstanın qısa müddətdə NATO-ya üzv olmaq niyyətinə faktiki son qoyulmasıdır. Bu isə qərb tərəfdən NATO-nun Cənubi Qafqazdakı mövqeyini zəifləməsi deməkdir. Və üçüncüsü, bunu nəticə yox, dərs, xüsusilə də Azərbaycan üçün dərs adlandırmaq olar.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugün mövzumuz müharibədir. Düz bir il əvvəl Qafqazı gərginliyi içində saxlayan Rusiya-Gürcüstan müharibəsi və onun Qafqaza təsiri.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Avqustun 7-sində Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin başlanmasının bir illiyi tamam oldu. Bir il bundan qabaq münaqişənin episentri olan Cənubi Asiya ətrafında isə bir həftədir ki, yenidən gərginliyi artıb. Tərəflər bir-birini kiçik miqyaslı hücumlarda və təxribatda günahlandırır. Digər tərəfdən isə ötən ilki 5 günlük müharibədən bir il ötməsinə baxmayaraq 30 min adam hələ də öz evinə qayıda bilmir. Amnesty International təşkilatının hesabatında bildirilib ki, bölgədəki gərginlik və təhlükə çox adama evinə qayıtmağa mane olur. Bəs görəsən, bu bir il ərzində Qafqazlarda siyasi vəziyyət necə oldu? Qonşu ölkələr arasında münasibət dəyişdimi? Bütün bunlar haqda birazdan. Hələlik isə onu deyim ki, Gürcüstanda ekspertlər hesab edirlər ki, əsas dəyişiklik regionda liderlik uğrunda mübarizənin dərinləşməsidir. Gürcüstandan regiondakı dəyişikliklərə Eka Kivanişvili nəzər salıb. Reportajı Şahnaz Bəylərqızı çatdırır. 2008-ci ilin avqustundakı Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra 3 Zaqafqaziya ölkəsinin münasibəti necə dəyişib? Bu sual öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Çünki müharibədən sonra Rusiya-Ermənistan və Rusiya-Azərbaycan münasibətləri intensivləşib. Siyasi meydanda öz maraqları olan daha bir oyunçu, Türkiyə, peydə olub. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində müəyyən reallaşlar nəzərə çarpır. Qafqazda yaranmış mənzərəni təsvir edən gürcü ekspertlər deyirlər ki, 3 ölkənin münasibətlərində dəyişikliklər müşahidə olunur. Qafqaz məsələləri üzrə ekspert Mamuka Arishidze regionda liderliyi uğrunda mübarizəni dəyişikliyin ilk əlaməti adlandırır.
Gürcüstan region liderliyinə iddialıdır. Müharibədən sonraki ilk aylarda Gürcüstan durğunluq dövründə olanda regionda liderliyi uğrunda sərt müharibə başladı.
Müharibədən dərhal sonra Türkiyə fəallaşdı, xüsusilə də Ermənistanla münasibətdə. Arishidze deyir.
Görünür regionda öz mövqelərini gücləndirmək üçün Cənubi Qafqazdakı proseslərə fəal müdaxilə etməyi tələb edən rejim yaranıb. Ermənistanla münasibətlərin düzəlməsi hələ müharibədən əvvəl başlayıb. Ancaq müharibədən sonra vəziyyət o qədər fəallaşdı ki, Azərbaycanda qəzəb və qızıqla qarşılandı.
Arşitsinin qiymətləndirməsinə görə Türkiyənin məqsədi Rusiya ilə birgə Qafqazdakı vəziyyətə nəzarət eləməkdir. Ancaq birinci istəyinə çatmayıb. Bununla yanaşı Ermənistanın Türkiyə ilə bahəm Rusiya ilə də münasibətləri fəallaşıb.
İl ərzində Ermənistan yaxşı mənada uğurlu ticarət aparıb. O özü Qərblə Rusiya arasında ticarət obyektinə çevrilib.
Rusiya Azərbaycanla da bu il intensiv məsləhətləşmələr aparıb, amma onun siyasi orientiri tamamilə Rusiya ilə məhdudlaşmayıb. Arşidzinin qiymətləndirməsinə görə Gürcüstan 8 ay ərzində bu proseslərdən kənar edilib.
Azərbaycanın vəziyyəti enerji daşıyıcıları baxımından daha möhkəmdir. Bir tərəfdən o, Rusiya ilə hesablaşıb və müəyyən miqdarda ona enerji daşıyıcısı verib, digər tərəfdən Nabucco layihəsində də fəal iştirak etdiyini elan edib.
Ekspertin fikrincə, regional siyasətdə nə Ermənistan, nə də Azərbaycan liderlik əldə edib. Səbəb, iki ölkə arasında mövcud Dağlıq-Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi olub. Konfliktoloq Paata Zakareşvili hesab eləyir ki, Avqust müharibəsi hər iki Zaqafqaziya ölkəsini oyadıb.
Rusiya Gürcüstan müharibəsi Ermənistan və Azərbaycanı düşünməyə və anlamağa vadar edib ki, məsuliyyətsiz siyasət ölkəni hara apara bilər. Müharibədən sonra Qarabağ məsələsi ilə bağlı müəyyən dinamika yaranıb və Rusiyanın rolu bu inkişafda dəqiq ifadə olunur. Moskvada Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü keçirildi və belə demək olar ki, onlar ağ vərəqə imza attılar. Aydın oldu ki, Medvedevin maraqları tək Gürcüstana yox, həm də öz təsirini Ermənistanla Azərbaycana yaymaqdır. Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri hansısa tutqun memorandumu imzaladı. Onu boş vərəq də adlandırmaq olar. Çünki orada normal heç nə yazılmayıb.
Zakareşvili hesab edir ki, Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərində dəyişiklik olmayıb. Amma Mikhail Saakashvilinin Azərbaycanda keçirdiyi görüşdə müəyyən gərginlik olub. Ekspert Saakashvilinin Ermənistana səfərini isə vəziyyəti düzəltmək cəhdi kimi qiymətləndirir.
Yəqin siz Saakashvilinin Ermənistan iqtisadiyyatının çökməsi və Ermənistanın Rusiya ilə birləşməsi haqda sərt bəyanatını xatırlayırsınız. Saakashvilinin Ermənistana səfəri vəziyyəti düzəltməyə bir cəhd idi. Bu, yaxşıdan pisə doğru yox, əksinə pisdən yaxşıya atılan addım idi. Demək istəyirəm ki, Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan arasında münasibətlər qonşu dövlətlərə xas münasibətlər deyil. Gərginlik sonur və çoxlu işlər görülməlidir.
Pata Zakarşvili deyir ki, müəyyən dövr ərzində ermənilərin marağı Gürcüstan-Asetiya münasibətlərinin girovuna çevrilib.
Gürcüstan hədə qorxu gəlirdi ki, Rusiya ilə viza rejimi aradan qaldırılmayana kimi Lars gömrük buraxılış məntəqəsini açmayacaq. Faktiki olaraq Ermənistan şantaj olunurdu. Belə alındı ki, Ermənistan maraqları Gürcüstan-Osetiya münasibətlərinin girovuna çevrildi. Bu da münasibətlərin və hadisələrin gərginləşməsinə gətirdi. Saakashvili Ermənistanın səfərində Larsın açılacağını, yüklərin Qaradəniz sahillərindən və Rusiyadan daşınacağını bildirdi. Bu da Ermənistanın vəziyyətini yüngülləşdirdi.
Politolog Andro Barnovun müşahidələrinə görə son illər Qafqaz qonşuları arasında münasibətlər pisə doğru dəyişməyib. Ancaq müharibəyə qədər ki, münasibətlər bugünün reallıqlarından fərqlidir.
Biz Ermənistan və Azərbaycanla münasibətlərdə pisləşmə görmürük. Heç bir vacib hadisə olmayıb. Ola bilsin gərginlik, qeyri-müəyyənlik, Gürcüstanın rolunun azalması, fəallığın azalması var. Ancaq münasibətlər pisləşməyib.
Hazırda Azərbaycanla Ermənistan ehtiyatlı siyasət yürüdürlər.
Aydındır ki, müharibədən sonra gərginlik artıb. Dövlətlər və onların liderləri eyni hadisələrin öz evlərində baş verməməsi üçün ehtiyatlıdırlar.
iqtisadiyyatə saxşı.
Andro Barnov hesab edir ki, hələlik siyasi vəziyyət sonacan aydın deyil və ilkin nəticələr sual altında qala bilər. O cümlədən Zaqafqaziyanın lideri kimi Gürcüstanın mövqeyi də. Bu da son nəticədə Rusiyanın gələcək fəaliyyətindən asılıdır. Ermənistan və Azərbaycana gəlincə ekspert hesab edir ki, vəziyyətin gərgin olmasına baxmayaraq, Gürcüstanla münasibətlərin pisləşməsi ehtimal olunmur. Hər halda ötən bir il bunun əksini göstərdi.
Biz qonşularımızdan pis münasibət vəziyyəti qızışdıracaqlarını gözləməməliyik. Ancaq belə bir hal baş versə, Rusiya öz mövqeylərini gücləndirsə, onları prinsipial mövqeyə çağırmaq çətin olacaq. Çünki son anda hər kəs öz canını düşünür. Ancaq ötən ilə baxsaq, buna bənzər heç nə baş verməyib.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Rusiya ilə 5 günlük mübarizə aparan Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycan ötən bir il ərzində Rusiya ilə daha da yaxınlaşdı. Bunu ekspertlər deyir, ancaq Azərbaycanın ikili siyasət, yəni qərbə doğru addımlar da atdığını vurğulayırlar. Hər halda müharibədən özünə dərs götürən Azərbaycan öz siyasətini quranda münaqişə bölgəsi olan Dağlıq Qarabağın talini də unutmamağa çalışdı. Azərbaycanlı siyasətçilər onu da deyirlər ki, müharibə dərsindən Rusiyanın Qafqazdakı ən yaxın müttəfiqi Ermənistan da qorxdu. Niyəsi barədə həmkarım Aygün Muradxanlı danışacaq. Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən bir il ötür. Politoloq Vəfa Quluzadə deyir ki, Rusiyanın Gürcüstan ərazilərinə qoşun yeritməsi dağılmaqda olan bir ölkədə hakimiyyətin, vətəndaşların diqqətini daxili problemlərdən yayındırmaq məqsədi daşıyırdı. Politoloq bildirir ki, bu yolla iqtisadiyyatı sürətlə çökməkdə olan nəhəng bir dövlət ölkə içərisində hələ də qüvvətli olması haqda mif yaratmağa çalışırdı.
Rusiya bu dəqiqə agoniya içərisində olan böyük bir deməli, brontozavrdır ya ixtiyozavrdır. Yəni onun hər bir hərəkəti təhlükəlidir. Ona görə biz gələk özümüzü toparla aparaq. O ki qaldı Ermənistana, Ermənistan Rusiyanın hissəsidir. Ermənistan Türkiyəyə ümid edirdi ki, sərhədləri Türkiyədən açacaqdır. Türkiyə də sərhədləri açmır. Ona görə Ermənistanın vəziyyəti çox acınacaqlıdır.
Politoloq Xalettin İbrahimli isə düşünür ki, Rusiyanın ötən ilin yayında Gürcüstana hücum etməsinin daxili səbəblərlə bağlılığı olsa da, bu həlledici amil olmayıb.
Əgər beynəlxalq aləmindən çəkinsəydi, daxildə vəziyyəti stabilləşdirmək naminə o qədər böyük risk altına girməzdi. Daha da ehtiyatlı, hətta mən dərdim ki, bir qədər də qorxaq davranmağa başlayıbdı.
Rusiyanın indi də Gürcüstanda daxili gərginliyin artırılmasına yönələn addımlar atmasını, separatçı rejimə dəstək verməsini şərh eləyən Xalettin İbrahimli bildirir ki, bu ötən il Avropanın Rusiyanın təcavüzünə adekvat reaksiya verməməsinin nəticəsidir. Xalettin İbrahimli düşünür ki, Rusiyanın Gürcüstanı faktiki olaraq iki hissəyə bölməsinə qərb çox gec münasibət bildirdi. Bu səbəbdən Rusiya indi də regionda öz maraqlarını sərbəst ifadə edə bilir. Siyasi şərhçi Rauf Mirqadirov isə hesab edir ki, Güney Qafqaz ölkələrindən Azərbaycan və Ermənistan müstəqillik əldə edəndən sonra Rusiya ilə mümkün qədər ehtiyatlı davranmağa üstünlük verib. Yalnız prezident Əbülfəz Elçibəyin dönəmində Azərbaycan Rusiya ilə münasibətləri çox gərgin həddə çatdırmışdı. Rusiyanın ötən ilin avqustunda açıq qərb yönümlü siyasət yürüdən və Rusiyanın maraqlarının əksinə olaraq NATO ilə işbirliyini dərinləşdirən Gürcüstanı cəzalandırmasından sonra isə həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın Rusiya ilə bağlı siyasətlərində qorxaqlıq və təşviş tonları açıq görünməkdədir.
Ən maraqlısı odur ki, hətta Rusiyanın ən regiondakı sadiq müttəfiqi olan Ermənistanda da qorxu hissi yaratdı. Rusiya hakimiyyəti açıq şəkildə nümayiş etdirdi ki, istədiyi vaxt əgər belə hesab edərsə və imkan yaranarsa, o digər dövlətlərin ərazilərini ilxat eləyirlər.
Politoloq Vəfa Quluzadə bildirir ki, Güney Qafqaz dünyanın enerji təhlükəsizliyi üçün önəmli regiondur. Bu səbəbdən Avropanın enerji təhlükəsizliyində maraqlı olan dövlətlər regionda sabitliyin hökm sürməsi ilə bağlı davamlı siyasi iradə nümayiş etdirməlidirlər. Region dövlətlərinin vəzifəsi isə siyasi situasiya ilə bağlı ən kiçik detalları belə böyük dostlarla davamlı müzakirə etməkdir. Siyasi şərhçi Rauf Mirqadirov bildirir ki, Rusiyanın Gürcüstana ötən ilin avqustunda hücum etməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına da təsirsiz ötüşməyib.
Söhbət ondan getmir ki, real nəticələr olacaq, olmayacaq. Söhbət ondan gedir ki, hər iki dövlətin rəhbərləri düşünürəm ki və ümid edirəm ki, anlamağa başladılar ki, münaqişənin özünün mövcudluğu bu ölkələrin dövlət müstəqilliyi üçün ciddi problemlər yarada bilər. Dövlət müstəqilliyini ciddi şəkildə təhlükə altına qoya bilər.
Mirqadirovun sözlərinə görə Rusiya Gürcüstana müdaxilə etməsinin səbəblərini əsasən Cənubi Ossetiyadakı konfliktlə izah edirdi. Bu səbəbdən Ermənistanla Azərbaycan arasında Qarabağ münaqişəsi nizamlanmayana qədər Rusiyanın yalnız özünə bəlli olan səbəblərə görə bu ərazilərə qoşun yeritməyəcəyinə heç bir garantiya yoxdur. Mirqadirov deyir ki, Rusiya Qafqazlara nəzarət etmək üçün həmişə konfliktli situasiyalar yaradıb və onları idarə edib. Buna görə də region dövlətləri böyük məqsədləri üçün vacib olsa belə heç bir zaman açıq şəkildə anti-Rusiya siyasəti yürüdə bilməyəcəklər. Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə isə bəlli oldu ki, onlar Rusiyanı Azərbaycan üçün hələ də böyük təhlükə hesab eləyir.
Keçən il Rusiya Gürcüstana gözlənilmədən müdaxilə elədi, ölkəni ikisiyə böldü. Sizcə bu təhlükə Azərbaycan üçün gözlənilir? Yəni Rusiyadan
Rusiya hamı üçün qorxuludur, çünki o sad istəyir ki, o şey imperiyanı təzədən bərqərar eləsin də. Ona görə həmişə bizə qorxu ehtimalı var. Qərb harada onun marağı var, orada dəstək göstərir. Yoxsa belə heç bir dəstək ola bilməz. Rusiya ilə biz çalışıb normal münasibətlər qurmalıyıq hər halda.
Rus qüvvəsi həməsə güclü olur.
Heç kim mümkün deyil. O ola bilməz. Dünyasında ola bilməz. Azərbaycan güclü ölkədir. Heç kim mümkün deyil. İki tərəfli oyun oynayır. Tərəzi saxlar. Bu tərəzi də saxlayır, bu tərəzi də saxlayır. Ucaq bunu əldə edir.
Bizə bizim üçün yenə təhlükəli qonşudur.
Yox, mənim ağlım kəsmir olsun. Onların ünsiyyəti başqadır, bizimkinlə başqadır.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Qafqazlarda hələ də həllini tapmayan münaqişələr qaldıqca müharibə təhlükəsini istisna eləmək olmaz. Ermənistanda bu cür fikirdə olanlar çoxdur. Amma müharibənin heç də hər zaman ağıllı çıxış yolu olmadığını düşünənlər də var. Erməni politoloqlar bildirirlər ki, keçən ilin avqustunda olan müharibə Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi deyil, Rusiya-ABŞ münaqişəsidir. Digər tərəfdən Ermənistanda ehtiyatlanırlar ki, separatçı Cənubi Osetiya təxribatlar törədərək yeni münaqişəyə yol aça bilər. Çünki Osetinlər Rusiyanın verdiyi vədlərdən qani deyillər. Ermənistandan Asmik Sımbatyan reportajı hazırlayıb. Reportajla sizi Ülker Akif qızı tanış eləyəcək.
Ermənistanın Milli və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru politoloq Richard Kirakasyan avqust müharibəsindən sonraki 3 əsas inkişafdan danışır.
Birincisi və ən vacib olanı qüvvələrin bəlli birləşməsi və Rusiyanın regiona təsiridir. Hansı ki, daha çox Gürcüstanın strateji səhvinin nəticəsidir. İkincisi, daha konkret nəticə Gürcüstanın qısa müddətdə NATO-ya üzv olmaq niyyətinə faktiki son qoyulmasıdır. Bu isə qərb tərəfdən NATO-nun Cənubi Qafqazdakı mövqeyinin zəifləməsi deməkdir. Və üçüncüsü, bunu nəticə yox, dərs, xüsusilə də Azərbaycan üçün dərs adlandırmaq olar. Bu bir faktdır ki, ciddi məsələlərin, siyasi münaqişələrin hərbi yolla həlli yoxdur və ola da bilməz. Gürcüstan müharibəsi bunu sübut elədi.
Qlobalaşma və regional əməkdaşlıq üzrə təhlil mərkəzinin rəhbəri politoloq Stepan Qreqoryan təkrarlayır ki, Rusiya-Gürcüstan müharibəsi birinci növbədə Rusiya-Amerika münaqişəsinin nəticəsidir. Onun fikrincə, Rusiya-Amerika münasibətlərindəki gərginlik digər regionlarda yeni münaqişələrə səbəb ola bilər.
Bu çox ciddi müharibə idi. Birinci növbədə Rusiya-Amerika münaqişəsinin nəticəsidir. Müharibə bu baxımdan lokal deyil, qlobaldır. Rusiya ilə ABŞ arasında münasibətlər tənzimlənmədiyinə görə gərginlik qalır. Buna görə də təəssüflər olsun ki, bunun sonuncu olacağını düşünmürəm. Bu gərginliyin digər region və ölkələrə yayılma meyli var.
Bu ekspertlərin fikirləri idi. Bəs adi vətəndaşlar necə düşünür? Müharibə bir ildən sonra hansı izlər buraxıb?
Onların da etkisi vardı. Bizə də xeyri yox idi.
Müharibənin xeyri yoxdur, xalqa yaxşı heç nə vermir. Müharibə kim üçün yaxşı olub ki, bizə də olsun? Heç nədən düşmən oldu.
Xalq bundan heç nə qazanmır, bu onlara sərf edir, xalqa yox. Su nə qədər bulanıqdırsa, balıq da tora bir o qədər tez düşür.
Bunu ancaq müharibənin nəticələrindən zərər çəkənlər anlaya bilər.
Müharibədən sonra yaxşı heç nə qalmayıb, ancaq itkilər.
Politoloq Stepan Qreqoryan deyir ki, Rusiyanın bugün yürütdüyü impulsiv siyasətin nəticəsində Moskva tezliklə Qafqaza təzyiqini artıracaq və mövqelərini gücləndirəcək. Bu səbəbdən politoloq hərbi əməliyyatların bərpa olunacağını mümkün sayır.
Təəssüflər olsun ki, 100%-lik olmasa da çox böyük, 50-60%-lik ehtimal var. Bu, eyni tipində mübahisənin maddə olunur. Məsələn, Gürcüstan tərəfdə qalan Cənubi Osetiya ərazilərində lokal xarakterli münaqişələrin ola biləcəyini istisna etmirəm.
Ötən ilki müharibənin bir illiyi ərəfəsində Rusiya, Osetiya və Gürcüstan qüvvələrinin bir-birinə atəş açmaqda ittiham etməsi Ermənistanın Milli və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Richard Kirakasyanı çox narahat eləyir.
Daha çox o narahat eləyir ki, müharibə və münaqişə rəsmi qərarların nəticəsində deyil, bilməyərəkdən, təsadüfən bərpa oluna bilər. Başqa sözlə, kiçik təxribatlar silsiləsi nəzarətdən çıxa və daha böyük toqquşmalarla, müharibə ilə nəticələnə bilər. Real səbəb də o ola bilər ki, Cənubi Osetiya hökuməti və liderləri Rusiyanın vədlərindən qanit deyirlər və Rusiyanı məsələyə qatmaq üçün yeni insidentlərə təhrik etməyə çalışırlar. Bunu nə Rusiya, nə Amerikalılar, nə Avropalılar istəmir, ancaq bu reallığa çevrilə bilər. Ötən ilki qısa müddətli Gürcüstan müharibəsi müvəqqəti olaraq dayansa da həll edilməyib.
Söhbət etdiyimiz Yerevan sakinlərinin əksəriyyəti də hərbi əməliyyatların bərpa olunacağını istisna etmədi.
Müharibə olmasa sülh də olmaz. Əlbəttə, mümkündür. Gecə yatıb səhər oyananda görə bilərsən ki, müharibə başlayıb. Yox, mümkün deyil.
Əlbəttə, müharibə qorxusu hər zaman var. Mənə elə gəlir, yox, hər şey öz yerini alır. İstisna etmirəm, ancaq istərdim onlar nəhayət özlərinə gəlsin. Kifayətdir.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yerdə.
Atam dedi ki, ağıl ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz bizim dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qafqaz Qoşa proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Zeynzadə. Sağ olun, salamat qalın.